Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama prikazati simfonijsku poemu Serbia Liberata ili 1804. kako je kasnije ovo delo dobilo naziv, kompoziciju jednog od velikana našeg poznog romantizma Petra Konjovića. U prvim decenijama 20. veka srpskoj muzičkoj javnosti predstavila se nova generacija autora koji su, ne raskidajući vezu sa Mokranjčevom tradicijom, dali novi impuls domaćem muzičkom stvaralaštvu. Oni su osavremenili nacionalni stil prihvatajući nove tekovine tada aktuelnih evropskih pravaca. Uz Stevana Hristića i Miloja Milojevića, spiritus movens te generacije bio je i Petar Konjović kao najizrazitiji sledbenik Mokranjčevih ideja koje je odveo u pravcu poznog romantizma sa izrazitim crtama realizma. Najveći deo njegovog opusa nosi zvučni pečat našeg tla, bilo da je reč o operskom stvaralaštvu gde je ostvario pet dela sa domaćom tematikom, među kojima se svakako izdvaja opera Koštana. Bilo da spominjemo njegove orkestarske kompozicije gde je svoje teme vajao često se inspirišući folklorom, od prve simfonije preko koncerta za violinu do tri psalma za gudače. Bilo pak da je reč o njegovim horovima ili solo pesmama gde je ostvario ogroman ciklus obrada stotinu narodnih pesama nazvavši ga Moja domovina. Rođen u Čurugu 1883. godine, Petar Konjović je kompoziciju studirao u Pragu, a po povratku u Beograd 1906. zaposlio se kao nastavnik u Srpskoj muzičkoj školi u Beogradu. Prvi svetski rat proveo je u Zagrebu, gde je premijerno bila izvedena njegova prva opera Vilin Veo. Posle rata bio je službenik Ministarstva prosvete, upravnik Novosadskog narodnog pozorišta, pa direktor opera u Zagrebu i Osijeku, a potom i upravnik Zagrebačkog narodnog kazališta. Godine 1939. prešao je u Beograd na tek osnovanu muzičku akademiju, gde je radio kao profesor sve do 1950. Bio je u dva maha rektor ove ustanove, kao i dopisni 1937. pa redovni 1946. godine član Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu je 1947. postavio osnove Muzikološkog instituta i bio njegov prvi direktor. Bio je svestrani intelektualac, kompozitor, organizator muzičkog života, dirigent, reditelj, prevodilac i priređivač operskih libreta, i muzički pisac i eseista, autor mnogih članaka i cijenjenih monografija o Mokranjcu i Milojeviću. Stilski, Konjović je bio dosledan pratilac linije poštovanja i inspiracije srpskim i balkanskim folklorom koju je ustanovio Stevan Mokranjac, no također se ugledao i na slovenske kompozitore nacionalnog pravca, pre svih na Musorskog, Smetanu i Janačeka. Ova idejna orijentacija podržana je i razvijana i Konjovićevim napisima, pa je njegova muzika često nosila i epitet takozvanog muzičkog realizma, s tim što je u ovom slučaju ta sintagma podrazumevala folklornu inspiraciju, jasan, relativno jednostavan i ekspresivan izraz koji je stizao i do praga ekspresionizma, kao i posebno brižljiv tretman poetskog teksta koji je morao biti proiznesen u skladu sa govornom prozodijom jezika. Mnoga njegova dela, otvoreno ili skriveno, počivaju na zapisima folklornih melodija, a i ostatak opusa se manje više jasno inspiriše folklornim idiomima naroda Balkana, pre svih Srbije. Zbog načina na koji je muzička sadržina i njena ekspresivnost uticala na formu i izraz Konjovićeve muzike, te se u pojedinim delima kretala u vodama poznog romantizma, ponekad bliže ekspresionizmu ili impresionističkim elementima besede, smatra se da je Konjovićev opus u srpskoj muzici most između romantizma i moderne, u koju je u svojim zrelim delima i sam donekle kročio. Po kompoziciono-tehničkoj spremi kosmopolita i erudita evropskog obrazovanja, Konjović je u svojoj muzici bio nacionalista i rodoljub. Stoga je, koliko simbolično, toliko i realistično, njegova prva orkestarska kompozicija bila simfonijska poema Serbia Liberata, njegov diplomski rad iz Praga 1906. godine. Usledila je simfonija u C-molu, prva sačuvana simfonija u srpskoj muzici iz 1907. pa također prve u nas u svom žanru simfonijske varijacije Na selu 1915. a potom i koncert za violinu Jadranski kapričo iz 1936. kao i simfonijska poema Makar čudra iz 1945. Njima je autor pridružio i simfonijski triptihon iz svoje opere Koštana, njegovo najizvođenije orkestarsko delo. Među kamernim ostvarenjima treba pomenuti dva gudačka kvarteta, koncertnu svitu za duvački kvintet i sonatu za violinu i klavir. Kako sam već naglasila, centralno mesto Konjovićevog stvaralaštva zauzimaju opere. Vilin Veo, ili kako je prvobitno nosila naziv Ženidba Miloša Obilića iz 1917. potom muzička drama Knez od Zete iz 1927. opera Koštana iz 1931. komična opera Seljaci iz 1951. i svečani posvetni prikaz Otadžbina iz 1960. Konjović je također i autor oko 30 horova i velikog broja solo pesama sakupljenih u dve obimne zbirke. Moja zemlja sadrži 100 obrada pesama svih naroda Jugoslavije, a lirika 24 originalne pesme sa ili bez folklorne inspiracije. Danas ćemo vašu pažnju, poštovani slušalci, usmeriti na simfonijsku poemu Serbia Liberata 1804. za koju sam već napomenula da je bila Konjovićeva diplomska kompozicija na Praškom konzervatorijumu, gde je studirao između 1904. i 1906. godine kod Štekera, a također je upoznavao kako istorijsku, tako i savremenu stvaralačku produkciju i koncertnu praksu u ovoj prestonici srednje evropske kulture. U tom duhovnom okruženju autor je formirao svoj rani muzički izraz, još uvek kao posljedicu pedagoških parametara koji su tada primenjivani na Praškom konzervatorijumu, a koji su podrazumevali poznavanje i korišćenje klasičnih formalnih i izraženih sredstava i njihovu adekvatnu, stereotipnu upotrebu, a po meri Beethovenske matrice. Stoga je forma ove simfonijske poeme oslonjena na sonatni oblik, periodično je strukturisana, a izraz je rano romantičarski. Ipak, već tu se mogu uočiti neki obrasci Konjovićevog zrelog stila. Rapsodičnost izlaganja, odnosno spontano oblikovanje vremenskog toka koje širi granice klasično zacrtanih odseka epizodama, kao i sklonost ka slobodnom tematskom radu, to jest ka slobodnijem variranju materijala kada se granice oblika pod pritiskom nabujale supstance i pomeraju i zamagljuju. U centru programskog sadržaja simfonijske poeme Serbia Liberata je herojska borba, a delo započinje laganim, turobnim i tragičnim uvodom koji dočarava sudbinu srpskog naroda pod Turcima. Tema u oboji, koja će se javiti i na završetku, opisuje uzlaznom i silaznom putanjom simboličan luk sudbine naroda. Sonatni allegro započinje fanfarnim zovom trube i na osnovu te tematike rasplamsava se tonska slika bitke. Kratkim imitacijama između orkestarskih grupa i malim polifonim prepletima dinamizuje se zvučna supstanca koja se talasa i podiže dramsku tenziju. Druga tema je u duru i nije izrazita, mada donosi kratkotrajno ozarenje. Razvojni deo počiva na motivima fanfarne teme, kao i na elementima teme u oboji iz uvodnog odseka. Ovoga puta njen potencijal se crpi u pravcu bogatog motivskog rada i sekvenciranja koji ističu karakteristične delove te teme i približavaju ih imaginarnom srpskom folkloru. Sve izražajnija postaje ta kvazi folklorna crta, dok se ustalasani, patetični, tragični i uzvišeni izlivi sve više uzdižu ka gran pauzi koja će efektno prekinuti tako naglašen uspon. Sledi kratak lirski odlomak, mala epizoda sa evokacijom narodnog plesa, pa se tok ponovo uliva u borbeno-patetični emotivni registar koji označava i početak izmenjene reprize u koju su upleteni produkti variranja tematskih materijala. Kako repriza odmiče, tako kompozitor sve češće i jasnije na svetlo dana iznosi folklorni potencijal svojih tema, karakteristične obrte i figure, gestove i fraze. Serbia Liberata završava gromoglasno, pompezno i u punoj durskoj apoteozi pobede i slobode. Na njenom završetku oboa još jednom peva odlomak svoje teme iz uvoda, čime se inicira i posljednji veliki talas završnog kadenciranja. Ova kompozicija je i primjer kako je tada mladi Petar Konjović sebi nametnuo veoma visoke umetničke zahteve koji su, koliko zanatskom umeću, težili i iskazivanju vlastite jedinstvenosti. Ili, kako je to sam zapisao pre više od 60 godina, najvišu vrednost jednog umetničkog dela predstavlja stil. U emisiji Autogram emitovat ćemo sada snimak iz 1970. godine, kada je ovu partituru preradio i u toj verziji je i izveo dirigent Đura Jakšić sa orkestrom Beogradske filharmonije.
Thank you.
emisiji Autogram slušate orkestarska dela Petra Konjovića. Upravo smo emitovali njegovu simfonijsku poemu Serbia Liberata, koju je autor napisao kao svoj diplomski rad na konzervatorijumu u Pragu 1906. godine. Bila je to prva simfonijska poema u srpskoj muzici, a u nastavku večeri slušat ćete još jedno Konjovićevo ostvarenje koje je bilo prvo u svom žanru u našoj muzičkoj istoriji. Biće to simfonijske varijacije Na selu iz 1915. a izvešće ih isti orkestar i dirigent kao i prethodnu kompoziciju, orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Đura Jakšić. U emisiji Autogram slušate orkestarska dela Petra Konjovića. Upravo smo emitovali njegove simfonijske varijacije Na selu, a odsvirala ih je Beogradska filharmonija kojom je upravljao Đura Jakšić. Emisiju će završiti Konjovićeva uvertira za dramu Pera Segedinec Laze Kostića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Bila je ovo uvodna muzika za dramu Pera Segedinec Laze Kostića. Njome smo završili emisiju Autogram koja je bila posvećena orkestarskim delima Petra Konjovića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.